Per la Esperanto Radio Varsovio, che nun sequas la son documento el nia archivo en la ciclo Protecti contra la forgeso.
Kun konata pola Esperanto aktorino Jadwiga Gipczyńska interparolas Andrzej Petten. Temas pri interparolo iom aparta, nome kiam post kvinjara pauzo Jadwiga Gipczyńska denove aperis en la Esperanto medio.
Vi enscenigis kaj prezentis plej diversajn unupersonajn teatraĵojn kaj provu nun respondi al mia demando, kiu el tiuj teatraĵoj pleje plaĉis al la publiko kaj kiu plej multe plaĉis al vi persone.
Dependas de la publiko, ĉar estas diversaj niveloj, diversaj ŝatoj, do en kelkaj rondoj plaĉas treege, plaĉas la teatraĵo Zamenhof. Fakte ĝi estas eble plej ofte ludata dum multaj jaroj. Ankaŭ ege plaĉis dum iom da tempo prezentaĵo pri Maria Curie Skłodowska, subtitolo Maria Curie, kiun mi prezentis kaj kiu estas konata. Ankaŭ estis treege bone akceptita vojaĝo al verdaj ombroj, kiun mi multfoje prezentis ĉie. Nuntempe, tio kion mi plej alte taksas kaj ankaŭ laŭ la kontakto kun la publiko, mi povas opinii, ke ĝi estas valora, kvankam ne por tiel nomata vasta publiko, ĝi estas iomete intelekta, elitareca, ĝi estas la falanto de Sławomir Mrożek. Mi ĝin preparis kaj havis verŝajne bonan ideon por enscenigo de tiu ĉi bonega teksto. Sed prezentis ĝin tre malofte, eble dufoje aŭ tri. Kompreneble kiel Mrożek ĉiam ĝi estas tragifarsa, do la tristo miksiĝas kun la grotesko, kun filozofio, estas tiu tipa etoso, kaj afero estas absolute nereala, temas pri iu katastrofo kosma aŭ alia. Kaj poste fariĝas situacio, ke ĉio falas, kaj kompreneble tion ĉion raportis la falanto, kiu estas mi. Do tio estas bona. Ankaŭ tre plaĉas la teatraĵo de Karol Wojtyła, subtitolo Signaloj. Estas fragmento el Antaŭ la vendejo de la juvelisto. Ankaŭ mi prezentis tre interesan teatraĵon, sed ege terurigan, pri la fikcia afero bazita sur la verko de Gudrun Pausewang, kaj tio estas fikcia rakonto pri eksplodo de atombombo, kaj kiam estas absoluta ruino de la nuntempa preskaŭ civilizo kaj komenco de la vivo ekde tute primitiva situacio vivteni sin. Do, sed ankaŭ kompreneble intertempe mi faris diversajn malpli gravajn, malpli longajn teatraĵetojn de unu aktoro, kiujn mi faris okazintaĵe por tiu aŭ iu okazo. Tio estas ankaŭ ĉi tiu iomete distra kaj iomete diskutinda kaj ne pro ĉiu ŝatata, ĉar eble drasta tiu la febra sekso.
Mi volus demandi vin nome, kiamaniere vi elektas teatraĵojn kaj temojn de viaj prezentadoj? Ĉu vi ekzemple gvidas vin per iu ideo, ekzemple prezentado de homaj sortoj, prezentado de homoj, kiuj troviĝas ĉe la sojlo, kiam oni faras decidon aŭ frontas malfacilaĵojn, ekzemple Skłodowska aŭ aliaj?
Estas malfacile respondi a tiu demando, ĉar fakte la simpla respondo ne estas. kelkfoje kvazaŭ la intuicio sufloras min faru tion aŭ ion. Kelkfoje mi bonŝance renkontiĝas kun iu persono kiu sugestas min, ekzemple vi. Se vi bone memoras, vi sugestis al mi Zamenhof. Vi estis la unua, kiu ĵetis ĉi tiun ideon faru, faru, prezentu la edzinon. Ankaŭ la situacio monda min iomete instigas, ĉar diversaj okazintaĵoj, kiujn ni spertas, la etoso, kiun spertas homoj kaj mi en Pollando kaj aliloke, estas adekvataj al iu teksto. La vivo ne donas la adekvatan situacion, sed iun pretekston por fari, por diri pri la vivo, pri la homa sorto, pri nia sorto, pri la diversaj okazintaĵoj, kiuj tuŝas nin, kiuj suferigas nin. Ni, poloj, estas en specifa situacio. Ni ĉiam estas terure survoje kvazaŭ, kaj ĉiam oni metas antaŭ ni plej altajn kaj plej danĝerajn postulojn. Kaj tion mi, laŭ mia propra povo kaj laŭ mia propra maniero kiel aktorino, provus per mia unupersona ludo.
Nu jes, vi menciis pri movada temo Zamenhof. Kiam foje vi prezentis ĉi tiun teatraĵon pri la vivo de Zamenhof vidata per la okuloj de tri liaj, mi diru, virinoj, la patrino, la edzino kaj la filino?
Oh, tiu Zamenhof, tiu teatraĵo jam vivas tre longe. Kaj mi prezentis ĝin tre ofte, mi ne kalkulas, sed iam mi provis, do mi prezentis, jes, mi tion kalkulis, ke eble cent foje, ĉar okazis, kompreneble, estis kelkaj famaj prezentaĵoj dum universalaj kongresoj, pri kiuj oni skribis, sed estis ankaŭ multaj aliaj, en la kluboj, en diversaj lokoj, en Pollando, preskaŭ ĉie, eksterlande, dum miaj artvojaĝoj, kiujn mi faris antaŭ kelkaj jaroj, ofte. Do tre ofte mi tion prezentis, sed mi devas diri, ke tiu spektaklo, ĝi estis tute alia antaŭ tri jaroj, kaj alia estas nun. Do, ĝi ne estis simila, la sama, do, mi eĉ ne scias, ĉu estas la sama Zamenhof, kiu estis antaŭ dek jaroj. Ĝi kvazaŭ maljuniĝas kun mi.
No, sed tamen ne malaktualiĝas, ĉar la temo estas ĉiam aktuala, kaj krome ne havas verŝajne, se mi bone memoras, tre malmulte da tipe movadaj temoj en Esperanto teatro. Ĉu vi eble havas iajn, mi diru, konceptojn, ĉu eble en la historio de la Esperanto movado estas iuj aparte meritplenaj aŭ koloraj figuroj, kiujn iamaniere per via buŝo vi volus prezenti al la esperantista publiko?
Jes, estas tia ideo, sed mi estas supersticema kaj mi ne ŝatus nun paroli pri tio, ĉar tio estas nur la ideo, kiun sugestis al mi tre saĝa kaj fidinda persono, kaj fakte la persono, kiu estas kompetenca sugesti. Tio plaĉas al mi, sed ankoraŭ nenion, eĉ ne unu vorton pri tio, ĉar mi estas supersticema. Kaj imagu, ke nun mi estas en tia situacio, ke post sufiĉe longa tempo de mia libervola izoliteco...
Vi revenis.
Mi revenis. Jes, mi revenis. Mi estas jam tute alia, ol mi estis antaŭ kvin jaroj. Ĉar mi havis pli da spertoj, kaj la mondo ankaŭ ŝanĝiĝis. Do mi revenis alia, sed kun la freŝa rigardo kaj kun la energio. Eble vi volas demandi, kial mi ne prezentis. Do la vivo postulis de mi ion alian. Mi havis privatajn spertojn tre malfacilajn, tre malfacila in situazion che un nur mi povis solvi kai fronti. Mi tion faris. Mi travivis tre tragica in kai tre malfacila in diversa in jaroin. Semaino i monato jes momento sed felice. Ti o successis al mi plenumi mi antaskon. Kai estas tre bone havi tion internan konvinkon ke oni faris ĉion eblan, ĉion laŭ sia plej bona eblo. Sed nun mi revenis. Mi sufiĉe multe dum tiu ĉi tempo ludis pollingve. Por la lernejanor, por la lernejo, mi estas en la grupeto Krakova, kaj oni aranĝas, organizas spektaklojn en lernejoj, kaj tie mi viglas, tio estas tre ĉarma.
Do kion oni povas deziri al vi ĉi-momente post kiam vi revenis al la aktorado en Esperanto?
Kion deziri? Nenion, ĉar fakte ĉion mi havas.
No, sed tamen.
Ne, mi ne scias. Deziru, kion vi volas.
Mi pensas, ke mi povas deziri al vi bonajn novajn spektaklojn kaj scivoleman, atentoplenan publikon en diversaj landoj, kiu volus aŭskulti bele presentata in teatrajo in kion vi faras. Do, tivo in do espero in au mi diru desiro in mi esperas ke eble vi povos realigi kun la helpo de au per la helpo de diverslandaj esperantistoj kiuj ŝatas teatro arton. Vi nun troviĝas en Gotenburgo, Svedio, kie ni interparolas. Do, kiajn spertojn vi havas ĉi tie? Vi denove renkontis malnovajn geamikojn, vi trovis ĉi tie publikon. No, kiel vi sentas vin?
Yes. Do, vi eĉ ne povas. Vi eĉ ne kredos, kiel mi terure timis post kvin jaroj denove ekludi por la publiko, kaj ili ja vidis ĉi tiun Zamenhof, do verŝajne ili memoris, kaj do tiu komparo, kaj tiu eblo, ke ili dirus, no jes, ĉi tiu Gipczyńska, jes, estis iam bone, sed nun eble ŝi estas jam ne tiom sukcesa. Do, mi eĉ ne scias, ĉu mi ankoraŭ kapablas prezenti tion, sed estis tre bona tiu prezentaĵo dank al publiko, kiu estis treege helpema. Mi sentis ĉi tiun kontakton kun ili. Kaj o, estas aparta afero, ke plaĉis al mi ege, kortuŝis min vidi ilin ĉiuj miajn amikojn, kiujn mi tre bone konas, kaj kun kiuj mi rilatis multfoje, kaj mi vidis ilin kaj konstatis ilin ne ŝanĝitaj. Ili estas preskaŭ samaj, ne maljuniĝis, estas viglaj, energiaj. Kaj tio donis al mi novan inspiron, kaj hieraŭ mi faris ĉi tiun feblan sekson, kaj tio estis iomete ŝoka. Ah, sed mi faris ankaŭ tion por fari ion tute alian en alia etoso, teatraĵon.
Diru al mi unu aferon. Vi praktikas teatron de unu aktoro de multaj jaroj. Kiaj laŭ vi estas avantaĝoj kaj malavantaĝoj de tiu teatro de unu aktoro?
No, kion diri, tiu demando por mi estas preskaŭ ne respondebla. Mi devas paroli pri mi, do por mi ĉi tiu unu persona teatro, tiu ludado, aktorado por diversaj homoj en diversaj lokoj donis multege, ĉar tio pli valorigis mian vivon. Eblis kontakti kun diversaj homoj. Nu, pli larĝigis miajn horizontojn kaj verŝajne same opinias kaj pensas aliaj aktoroj okupiĝantaj pri la afero. Mi scias, ke tio eble ne estas ĉio, ke estus multe pli bone fari la veran teatraĵon, ne unu personan, sed kelk personan teatrajon, kai fari la veran esperantan teatron, kiu povus eble konkurenci kun la nacilingvaj teatroj, kiu povus partopreni en tiuj diversaj internaciaj festivaloj, kiu oni ludas en diversaj lingvoj, en franca, angla kaj tiel plu, venas diversaj teatrajoj, ke ni esperantistoj, esperantaj aktoroj ankaŭ povus tien esti prezentitaj kaj tia maniere ankaŭ fari grandan laboron por Esperanto. Sed nominacias, tio estas nerealigebla.
Do, sed teatro de unu aktoro, laŭ la opinio de multaj fakuloj, estas ankoraŭ pli malfacila por aktoro teni dum proksimume unu horo la publikon en streĉiteco, ke ĝi sekvu tion, kion vi diras, estas malfacila
tasko. No, estas la risko. Aŭ oni sentas bonan etoson, kaj tiam estas tre agrable ludi, aŭ oni sentas, ke tiu kontakto ne ligiĝas, kaj tiam estas terure malbone. Sed kian avantaĝon havas tiu ĉi unu persona formo? Eble, gi estas presentata cie, sen la sceneio, sen technicaje, ec en privata domo, ec por du, tri personoi, yes. Sen postulois. Do tio estas la avantaggio.
Cai mi aldono mia flanque, ancau alia avantaggio por la organizantoi, estas pli malmulta costa afero inviti unu personon, o la tutan teatran truppon.
Oh, yes, tutte certe. Sed mi tresatus che estus ambau, che estus ambau eblezoi. Do, cae tiu por la unusolai actoroi qui povus ja continuis ian agadon, sed tamen streci la fortoin cae fari ion valoran cune. Sed, no, bedaurinde mine havas tian ec ideon kia maniere organize tio povus funkcii do. Estas nur mia deziro.
Vi visitis diversain landoin ancau exter Europo kai presentis viain teatrajoin no sur kiom da continentoi kai eble ne calculu la landoin, sed diru kelkain eble aparte interesain landoin, eble aparte colorain en kiui vi presentis viain spektakloin.
La lando kiu fakte influis la tutan mian vivon, kai ŝanĝis mian vivon, kai donis al mi alian rigardon je la mondo, donis al mi preskaŭ la emon ŝanĝi mian filozofion pri la vivo, pri mi mem, estis Japanujo. Tio estis ĉe la komenco de mia aktora agado, kai mi estis tiom bonŝanca, ke mi estis tie.
Ĉu longe vi estis tie?
Jes, preskaŭ unu monato.
Kai vi presentis teatrajon en diversaj lokoj?
No ne, mi presentis teatrajon ekster la kongresa kadro en Tokio dum la kunveno de medicinistoj, kaj poste mi estis nekredeble bonŝanca, ĉar oni invitis min partopreni la UTA-feston, tio estas aranĝita de Kameoka, do mi troviĝis meze de la absolute unika etoso, kaj mi tie prezentis. Kaj mi estis unu el la prezentintoj de tiuj utaoj. Verŝajne mi estis unu sola virino, eŭropeca virino, kiu tion faris. Tio mi nenion sciis pri orienta filozofio, pri budismo, pri Ŝinto, ĉar tio estis la jaro 1965, kaj tiam ĉe ni tio estis absolute fremda. Oni ne havis la literaturon, ne sciis. Sed subite ĉi tiu etoso frapis min, kai mi eksentis unikan etoson de la meditado, kai tute hazarde tio okazis, kai fakte tio ŝanĝis tutan mian vivon. Kai kompreneble poste estis aliaj ĉarmaj kai belegaj landoj, kai ankaŭ ekster nia kontinento. Mi estis bonŝanca prezenti en Vancouvero, sed fakte preskaŭ en tiu ĉi pinta momento, kiam mi havis la tutan mondon malfermita, subite, nu, kiel ofte la sorto intervenas, kaj mi devis okupiĝi pri miaj aferoj privataj, kaj verŝajne tiu vizito en Japanujo ege helpis al mi, ĉar mi eksentis, ke tio estas mia loko en la momento. Kaj sen granda kontraŭstaro mi tion akceptis kaj frontis.
Mi scias, ke en la Esperanto-movado estas almenaŭ kelkaj aktoroj, kiuj regule de quelcae iaroi presentas teatrajo in vi, lau mia calculado iam quelcae decoin da iaroi presentas, cae mi quelcvoie pensis che estus mal facile, cetera oni organizis quelcvoie festivaloin de Esperanto teatroi en Budapesto, ancao en Pollando, in Gdansko ocasis, sed tio estas multe costa afero por la Esperanto movado, por la organizantoi. Mi ciam revis pri tio che eble iam ie iu organizos festivalon de la teatroi de unu actoro. Ciò vi iam ancau pensis pri tio?
Yes, compreneble, cae versaine ni ciui solludantoi estas ege contentai se iu farus tion. Sed kiu? Tio estas tamen iomete complica de organiza cae finanza flanco. Sed eble iam. Eble, se mi povus eble fari en Krakovo, eble mi provos, se mi havos la okazon. Eble, desireble.
Nu, vi ne organizu, vi ludu prefere, sed aliai organizu, kivui capablas organizi, kai ne devas ludi. Aktoroi devas aktori, kai organizantoi devas organizi. Yes, tio estas prava. Mia ideo.
To mi devas diri nun dankon pro viai desiroi.
Dankon mi aldonu, ke la interparolo okazis en Gotenburgo, Svedio, kie signorino Jadwiga Gipczyńska el Pollando presentis teatrajoin interalie pri Ludovico Zamenhof.